В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Валерія Лутковська обіцяє з'ясувати ситуацію з відселенням хворих із території Лаври і не тільки.
Треба просто подивитись на цей наказ, подивитись, яким чином будуть облаштовані власне хворі, які потребували допомоги саме цієї клініки, чи забезпечено їх права і так далі. Будемо розбиратися.
Петро Мельник зрікся ректорства, суд його відправив під домашній арешт. А батька і сина Павліченків визнали винними.
Ми маємо дуже чітко розуміти, що боротьба не припиниться, боротьба буде тривати.
У Києві протестували на підтримку засуджених. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Загальноміські збори представників профспілок Києва з участю голови Київської міської держадміністрації Олександра Попова звернулися до нього з вимогою вирішити питання фінансування життєдіяльності столиці та виплати зарплати і надбавок працівникам бюджетної сфери міста. Задля цього зібрання закликало всі політичні сили провести засідання сесії Київської міської ради з цього питання. Сам Олександр Попов, який виступив на зібранні, заявив, що тільки Київська міськрада має повноваження вносити змін до бюджету, щоб вирішити питання з заборгованістю за зарплатами і надбавок до зарплат бюджетникам.
Якщо не буде цього голосування, то ми не зможемо це робити, бо коригування бюджету – це виключна компетенція міської ради.
Заявив Попов. Тим часом народний депутат від Києва Олександр Бригінець назвав це зібрання організованим заходом столичної влади. Він вважає, що Олександр Попов має всі важелі для того, щоб виконувати всі свої обов'язки, в тому числі й ті, що стосуються соціальної сфери.
Ми переконані, що Київрада не має права приймати ніяких рішень. Київрада нелегітимна, а Попов має всі достатні повноваження для того, щоб вчасно виплачувати зарплату. Хай менше крадуть і краще господарюють.
Заявив Бригінець. Відомий утікач із Казахстану і опозиціонер-банкір Мухтар Аблязов був затриманий у Франції на запит про екстрадицію від України, повідомила сьогодні Соланж Легра, головний прокурор апеляційного суду французької провінції Езан-Прованс. Як сказала вона Радіо Свобода, такі ж запити є й від Росії і від Казахстану, але нині розглядають саме український.
Я вірю.
Були інші запити про видачу Аблязова, але ми зараз працюємо з українським. Є запит від Казахстану, але туди екстрадиція неможлива, бо в нас немає з Казахстаном угоди про це. Є також запит із Росії, але ми його ще не вивчили, сказала прокурор. У Києві речник головного управління МВС Ігор Михалко підтвердив агентству Reuters, що проти Аблязова відкрите кримінальне провадження. Його підозрюють у шахрайстві, особливо в великих розмірах. Він сказав, що слідчі вже підготували і передали до Франції документи про необхідність його видачі. Суд переніс на 8 червня засідання у справі дочки запорізької правозахисниці Раїси Радченко-Дарини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Представники запорізької міліції не з'явилися сьогодні до суду у справі Радченко-молодшої. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявляє про ліквідацію черг для отримання закордонних паспортів. За його словами, нині існують лише поодинокі викладки таких черг. Уряд уніфікує тарифи на паркування, заявив керівник Мінрегіонбуду Геннадій Темник. За словами міністра, раніше порядок формування тарифів мав рекомендаційний характер, а це призвело до того, що в окремих містах паркування стало невиправдано дороге.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Екс-депутат від партії регіонів Петро Мельник протягом 2 місяців зможе виходити з дому лише у лікарню та до слідчого. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Підозрюваний та адвокати запевняють, що він не заважатиме слідству і не втече за кордон. Втім, прокурор та слідчий в цьому не впевнені. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника доправили каретою швидкої і практично заносили до зали суду на візку. Він не розплющував очей і не реагував на запитання журналістів. Утім, у суді він нібито отямився і заговорив про свої заслуги перед народом, про те, що не тікатиме та не заважатиме слідству. Мельник також кілька разів наголосив, що більше не хоче бути ректором.
Я не хочу працювати, коли органи, які повинні боротися з корупцією, організували цю провокацію. Я написав заяву. Комусь я заважаю, я уходжу, хай займають посаду, і взагалі я законопослушна людина.
Крім того, Петро Мельник нагадав про свою хворобу і продемонстрував журналістам сліди лікування – пов'язку на паховій артерії. Захист просив Печерський райсуд Києва обрати для Мельника запобіжний захід у вигляді застави. Адвокат Олексій Назаренко також наголошував на тяжкому стані здоров'я свого клієнта.
Протягом останніх кількох днів мій підзахисний перебуває у реанімації. Йому була зроблена операція на серці. У довідці говориться, що хворий потребує лікування в умовах спеціалізованого стаціонару.
Утім, заяву адвоката спростував головний кардіолог Департаменту охорони здоров'я Київміськдержадміністрації Леонід Кушнір, який входить до групи фахівців, що за постановою суду мала провести експертизу стану здоров'я Мельника.
Це не є операція. Була виконана коронарографія. Це дослідження діагностичне, яке тисячами робиться хворих. Воно не впливає на стан здоров'я. Кардіохірурги не знайшли показань до кардіохірургічного втручання.
Слідчий Олег Зайцев наполягав на обранні для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, мотивуючи це існуючими ризиками щодо впливу Мельником на розслідування, тиску на свідків у справі та іншими.
Мельник постійно здійснює перельоти за межі України, тобто має можливість покинути територію України. Також під час проведення обшуку Мельника було встановлено факти інших епізодів злочинної діяльності, які ще необхідно буде перевіряти.
Зрештою, суд обрав для Мельника запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня цього року. Після засідання суду Мельника на ношах перенесли у карету швидкої допомоги і відвезли у невідомому напрямку. Сам підозрюваний коментувати рішення суду відмовився. Захист Петра Мельника задоволений рішенням суду і не має наміру його оскаржувати. Про це сказав адвокат Руслан Місюна.
Це теж приємлемо. Самий головний фактор.
Це також прийнятно. Головний фактор, що йому дозволено проходити лікування. Поки він поїхав до центру серця, там лікарі визначать.
Серце, там врачі определять.
Екс-депутата від партії регіонів Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40,8 тисяч гривень за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ситуації довкола колишнього депутата від партії регіонів Мельника торкнулась і в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода омбудсман Валерія Лутковська. Це інтерв'ю ви можете читати і коментувати на нашому сайті.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Правозахисна організація «Міжнародна амністія» закликає громадськість тиснути на владу у справі проведення кримінального розслідування обставин примусової госпіталізації запорізької пенсіонерки Раїси Радченко. Зокрема, писати листи на ім'я генпрокурора Віктора Пшонки та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. Власне, із запитання про розгляд саме цієї справи моя колега Інна Кузнєцова сьогодні почала інтерв'ю з Валерією Лутковською.
З 12 липня, з того моменту, коли перші дані про цей випадок з'явились в засобах масової інформації, ця ситуація, власне, стала підставою для відкриття провадження за моєю ініціативою. І маємо вже наслідок. Раїса Радченко на сьогоднішній день знаходиться вдома.
Але це не кінець, тому що вдома це все-таки типу на амбулаторне лікування.
Так, це, власне, не кінець цієї історії, тому що все одно буде апеляційний розгляд справи стосовно примусового лікування пані Раїси Радченко.
Стосовно Дар'ї Радченко, доньки, так само ви тримаєте це під контролем?
Так, звичайно, що мене задовольняє абсолютно, це те, що винні в тому, щоб здійснити такі дії, власне, вже були покарані. Це була ініціатива виключно того заступника керівника Запорізької міліції. Відповідно, він вже покараний, як він, так і, власне, той, хто підготував таке доручення безпідставне.
Стосовно скарги захисту Тимошенко, яку вони підготували до Європейського суду з прав людини, про те, що питання про її операцію досі не вирішено. вирішено? А чи бачите ви правовий вихід?
На сьогоднішній день ця особа отримує лікування в повному обсязі, наскільки я розумію.
Ну, йдеться про лікування за кордоном.
На сьогоднішній день правових підстав для того, щоб будь-яка особа, яка є засуджена в Україні і хоче лікуватись за кордоном, таких правових підстав для цього немає. Більше того, до такого ж самого висновку дійшли і юристи з юридичної академії в місті Харкові, імені Ярослава Мудрого. Тут просто немає про що говорити.
Кілька днів тому ми отримали копії звернення до вас від батьків пацієнтів так званої клініки Лавра, це інститут імені Гармашевського. Людей терміново переселяють, виселяють, виписують в залежності від того, про кого йдеться. Чи опікувалися цим питанням?
На відміну від вас, я отримала звернення власне стосовно цієї ситуації тільки сьогодні зранку. Будемо, звичайно, з'ясовувати, але виходячи з того, що є наказ Академії медичних наук, який відповідним чином виконується, тобто треба просто подивитись на цей наказ, подивитись, яким чином будуть облаштовані власне хворі, які потребували допомоги саме цієї клініки, чи забезпечено їх права і так далі. Будемо розбиратися.
Розповіла Радіо Свобода, уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Розширене інтерв'ю і відеозапис дивіться на сайті Радіо Свобода. Тим часом Дмитро Павліченко та його син Сергій не змогли оскаржити вироку суду, за яким вони перебувають за ґратами нібито за вбивство судді. Апеляційний суд Києва сьогодні відхилив їхні апеляції. Захисники Павліченків продовжать оскаржувати вирок, якщо треба дійти аж до Європейського суду з прав людини. Українські правозахисники вважають вирок типовим для України і вказують на те, що українські суди визнають винними 99 підозрюваних у кримінальних злочинах. Євген Солонина розмовляв із експертами.
Сьогодні Київський апеляційний суд пікетували близько 200 юнаків та дівчат, вимагаючи звільнити батька та сина Павліченків. Депутат-свободівець Ігор Мірошниченко під час мітингу закликав його учасників у жодному разі не припиняти боротьби за правду.
Я не знаю, який буде сьогодні вирок і батька та сина Павліченка. Очевидно, що він не буде справедливим. І ми маємо дуже чітко розуміти, що боротьба не припиниться, боротьба буде тривати.
Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Голосіївського райсуду столиці, який визнав батька й сина Дмитра та Сергія Павліченків винними в убивстві судді, який загинув у під'їзді власного будинку. У прокуратурі Києва припустили, що обидва засуджених оскаржуватимуть це рішення в суді касаційної інстанції. Адвокат Павліченків Андрій Лакуша повідомив Радіо Свобода, що сторона захисту підготує звернення до касаційної інстанції одразу ж після того, як отримає текст вироку.
Ми вже після 7 числа заберемо ці вже ухвали і будемо писати касацію. Щоб перші дві інстанції вже якби пройшли так, як вони пройшли, там це відповідно невеликі. Але все ж таки маю надію, що вищий спеціалізований суд таки візьме і розбереться нормально з цією справою.
Рішення у справі Павліченків є типовим для української судової системи, яка нагадує потяг, що мчить у бік обвинувального вироку і не може спинитися. Таку думку висловив Радіо Свобода голова Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров.
Дивилися на пожиттєво ув'язнених, і там є десь відсотків 10 від загальної кількості. Де дуже сумнівні вироки. Система кримінального судочинства в Україні така, що дуже важко домогтися справедливого вироку, оскільки судді засилають за такі вироки виправдовувальні.
Євген Захаров посилається на офіційну статистику, за якою понад 99% вироків в Україні є обвинувальними. Тоді, як, за його словами, навіть в СРСР у розпал репресій 30-х років виправдовували приблизно кожного четвертого підсудного, а в сучасних країнах ЄС частки засуджених та виправданих мало відрізняються. Батько і син Павліченки відбувають довічне ув'язнення і 13 років позбавлення волі відповідно за вбивство у 2011 році судді Шевченківського району Києва Сергія Зубкова. Повний текст вироку щодо їхньої скарги апеляційний суд Києва оголосить 7 серпня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А я додам, що мотивом вбивства у вироку суду значиться це, що раніше суддя Зубков визнав незаконною прибудову до будинку, де мешкали Павліченки, а після цього Дмитро звинувачував його у соцмережах. Хоча пізніше це рішення скасували і нині прибудова є законною. Більше читайте на сайті Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищеті.
Ці наші рани, синці, вони нічого не варті.
Люди давно поняли, деньги – нічто, власть – все.
Ніч Федерація Руса, ніч Україна, ніч.
Свобода сьогодні.
Це розговори, що називається, в пользу бідних.
Це такий неловкий момент, коли пускали тільки себе і прокурорів, які до цього кришували підпольне казино.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Скасувати заборону на імпорт українського шоколаду Рошен в Росію намагатимуться з початку наступного тижня, повідомляють у Кабінеті міністрів. На понеділок запланований візит до Російської Федерації робочої групи під головуванням міністра економіки. Конфлікт може протриматися максимум півроку, і це обернеться збитками насамперед для самого підприємства, вважають економісти. Розмовляла з ними Анастасія Москвичова.
Долю українських цукерок Рошен у Росії спробують вирішити у понеділок. Про це на брифінгу під час засідання Кабміну повідомив член робочої групи з цього питання міністр аграрної політики і продовольства Анатолій Присяжнюк. За його словами, робоча група намагатиметься отримати для проведення повторної перевірки ті зразки продукції Рошен, у яких російські фахівці начебто виявили токсичні речовини.
А взагалі самий оптимальний варіант, який ми прагнули, це не призупиняючи експорт, щоб російська робоча група виїхала на територію України, на підприємства, з яких припинено експорт, зробили аналіз, моніторинг і вже по факту зауважень тоді приймали би рішення.
Окрім того, він зауважив, що немає сумнівів щодо якісної перевірки української харчової продукції, тож на його переконання вона відповідає стандартам. З одного боку, коли підприємство експортує продукцію в іншу країну, можуть виникнути суперечності щодо стандартів, визнає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. Однак, за його словами, у випадку з Росією вже були прецеденти, коли начебто економічно обумовлені рішення щодо обмеження експорту вина і сиру з Молдови та Грузії мали яскраво виражену політичну складову.
Знову ж таки, були прецеденти у нас, да? Тобто з 5-16 заводами виробництва сиру, там, і наскільки я пам'ятаю, протягом двох кварталів питання сертифікації сирної продукції було вирішено, і ці компанії отримали доступ знову на російські ринки. Тобто півроку, я думаю, що це максимальний термін, протягом якого можуть з'ясувати всі питання. Але знову ж таки, я думаю, що це питання може бути вирішено набагато скоріше.
За прогнозами експерта, попри те, що Рошен – один із трьох лідерів на українському ринку кондитерської продукції, значних збитків для держави припинення торгівлі солодощами з країнами Митного Союзу не завдасть. Інша справа для самого підприємства. Збитки можуть складати мільйони доларів, припускає Газізулін. У вівторок Розпоживнагляд офіційно повідомив про заборону ввезення до Росії кондитерських виробів усіх чотирьох фабрик української кондитерської корпорації Рошен, розташованих в Україні. Відповідно до опитування Ukrainian Marketing Group, проведеного 30 липня серед 313 респондентів в Україні, близько 75% опитаних вважають, що ситуація з Рошен – спроба тиску на Україну, причому швидше політичного, аніж економічного характеру. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Підсумки дня, що минає, підводжу разом з вами я, Людмила Ванник. Далі наші теми. В Росії Едвард Сноуден отримав свободу пересування, а у США протестують проти порушення прав геїв у Росії. Жінки в Грузії не хочуть, щоб їх перевіряли на незайманість.
Ідея руйнування інституту цнотливості полягає у необхідності лікувати жіночу сексуальність та сприймати сексуальну поведінку жінок як рівну сексуальності чоловіків.
Сьогодні минуло 100 років з дня смерті української письменниці і перекладача Лесі Українки. А що ви порадите почитати тим, хто не надто знайомий з її творчістю?
В мене ще з дитинства є девіз: як упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить, але я була малою горда.
Пам'ятаю тільки про мавку.
Наскільки пам'ятаю, без надії, так і сподіваюсь.
А якими підручниками можуть користуватися вчителі, що викладають історію в школах в українських регіонах, слухайте у наступній нашій передачі.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Сполучені Штати висловили розчарування рішенням Росії надати притулок колишньому контрактникові американських спецслужб Едварду Сноудену, якого на батьківщині звинувачують у шпигунстві. Прес-секретар Білого дому Джей Карні заявив сьогодні, що Вашингтон розгляне питання про користь від американо-російського саміту, який запланований на початок вересня у Москві.
We're certainly evaluating the utility of a summit in Moscow.
За словами речника Білого дому, розмови про це ведуться із російськими офіційними особами. Сьогодні ж Сноуден подякував Росії за надання йому тимчасового притулку на рік. Раніше сьогодні адвокат Анатолій Кучерена, який надає юридичні послуги громадянину Сноуденові, вручив йому документи з Федеральної міграційної служби Росії, які дозволили американцеві залишити транзитну зону аеропорту Шереметьєво і перетнути російський кордон.
Он уехал в безопасне місце. Я надіюсь, ви з розумінням віднесетеся.
Він поїхав у безпечне місце. Я сподіваюся, що ви з розумінням поставитеся до цієї інформації, оскільки він просив всім вам подякувати і дуже сподівається на ваше розуміння. Питання безпеки для нього це дуже серйозне питання, повідомив Кучерена журналістам у Москві. А ось як прокоментував Радіо Свобода цю ситуацію глава російського відділення правозахисної організації Amnesty International Сергій Нікітін.
Дійсно, ситуація совершенно курйозна і іронія її заключається.
Дійсно, ситуація, за його словами, по-справжньому курйозна. І її іронія полягає саме в тому, що людина попрохала притулку в тій країні, яка цілком очевидно не є лідером у списку тих країн, які дотримуються прав людини, виконання міжнародного права в царині прав людини, заявив правозахисник Сергій Нікітін. Небажання Росії видати Сполученим Штатам Едварда Сноудена і затримання в Мурманській області Росії голландських активістів гей-руху викликали протести у Сполучених Штатах. Американські активісти, які вболівають за права секс-меншин в Росії, провели низку демонстрацій у Вашингтоні та Нью-Йорку. Напередодні ми вже повідомляли про це. Перед російськими установами в цих містах вони, активісти, протестували проти погіршення ситуації з членами ЛГБТ-громади в Росії. Вони наголошували, що російські геїв б'ють, їхнє життя в небезпеці, а російська влада нічого не робить, щоб захистити життя своїх громадян. Моя колега Марія Щур починає, власне, свій репортаж із гарячих подій напередодні.
Біля посольства Росії у Вашингтоні зібралося близько 20 активістів, які скандували «Права геїв, права людини». Вони розмахували веселковим прапором і роздавали листівки, у яких повідомляється про порушення прав секс-меншин у Росії. На одному із плакатів гасло «Російська державна політика, добрий гей – це мертвий гей». Демонстрацію частково організували за підтримки Вашингтонської правозахисної групи Spectrum Human Rights, яка поширила повідомлення про огидні форми переслідування геїв у Свердловській області Росії. Вони поширили відео, на якому молодих людей дражнили фалічними сексуальними іграшками, погрожували сокирами і змушували пити сечу. Ультранаціоналісти, які знущалися з молодих людей і записували це знущання на відео, є частиною широкого руху в Росії проти геїв, який діє безкарно. Повідомлення про це відео потрапили у американську пресу і викликали хвилю обурення. Американець російського походження Лері Полтавцев, президент групи Spectrum Human Rights, заявив, що він і його однодумці протестують не лише проти того, що відбувається у Росії, але й проти того, що Захід, за його словами, практично на це не реагує.
Why we are as Americans and Europeans as well
Чому ми, американці, європейці, поводимося з паном Путіним, наче в білих рукавичках, а він тим часом успішно принижує і пригноблює своє власне населення? Можливо, є деякі глибинні політичні причини і глобальні інтереси? Я не знаю. Але звучить це неправильно. Мовчання – це дійсно смерть за даних обставин.
Демонстранти у Вашингтоні та Нью-Йорку вимагають бойкотувати російську олімпіаду наступного року у Сочі через переслідування сексуальних меншин. У червні президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону так званої пропаганди гомосексуалізму, який був одностайно схвалений Державною Думою. Сполучені Штати та Європейський Союз висловили стурбованість у зв'язку із цим заходом. Активісти говорять, що документ не тільки санкціонує, але й сприяє вже широко поширеній гомофобії у Росії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви можете обговорювати разом з нами цю тему у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви можете сперечатися і на наступну тему про те, що молоді жінки в Тбілісі виступили проти так званого інституту незайманості і закликали Національне бюро експертиз Грузії не надавати женихам тамтешнім послуги з перевірки цнотливості наречених. Молоді грузинки провели мітинг під стінами цієї установи напередодні. Вони виступали проти подвійних моральних стандартів, коли юнаків заохочують мати перший сексуальний досвід із повіями, а дівчат примушують берегти цноту. Підсумовує цю тему Ірина Штогрин.
Жінки Грузії почали кампанію проти практики перевірки цноти у молодих наречених. Йдеться про те, що дівчата піддавали себе добровільному огляду та оплачували цю послугу, щоб женихи отримали документ, що засвідчує їхню незайманість. Протест спровокував сюжет грузинського телеканалу «Імеді» про те, як проводить перевірки цнотливості Національне бюро судової експертизи Грузії. Лікар описав процес, як троє медичних експертів, використовуючи гінекологічне обладнання та лампи, вивчають цілість дівочої пліви, що досі традиційно вважається ознакою недоторканості. Журналісти розповіли, що вартість такої послуги – 100 або 200 доларів США, і найчастіше ці гроші платять матері наречених, але трапляється, що й самі женихи чи майбутні свекрухи. Доказ незайманості досі настільки важливий, що деякі жінки платять великі гроші за операцію з відновлення дівочої пліви. Один хірург навіть розповів, що проводив таку хірургічну операцію 40-річній жінці з нагоди її другого шлюбу. На думку критиків, підтвердження цноти через обстеження є лише новітнім варварством, що прийшло на зміну звичаю вивішувати закривавлені простирадла на ранок після весілля. Тож молоді жінки, серед них і активісти незалежного феміністичного руху, зібралися біля бюро судово-медичної експертизи і виголосили свої вимоги.
Ми закликаємо бюро експертиз припинити надання цього виду послуг. Ідея руйнування інституту цнотливості полягає у необхідності лікувати жіночу сексуальність та сприймати сексуальну поведінку жінок як рівну сексуальності чоловіків.
Каже активістка Натія Гвіанішвілі. До того ж, наголошує професор філософії Тата Цопурашвілі, подвійна мораль грузинського суспільства наносить велику шкоду щастю людей, бо спонукаючи юнаків до першого сексуального контакту з повіями, викривлює їхню свідомість.
Чоловіки також травмовані інститутом цнотливості та репресовані ним з культурної точки зору, адже вони позбавлені права отримати перший сексуальний досвід з людиною, яку вони люблять. Вони отримуються через повій.
Вважає тата Цопурашвілі. Противники перевірки цноти вимагають від грузинського уряду заборонити цю процедуру, наголошуючи, що Грузія є учасницею Конвенції ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. Деякі офіційні особи вже публічно засудили це явище, а міністр юстиції назвав таке тестування ознакою відсталості.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І ще одна важлива тема залишилася в нашій передачі. Сьогодні минає 100 років із дня смерті української письменниці і перекладача Лесі Українки. Ларису Косач-Квітку, справжнє ім'я письменниці, літературознавці ставлять в один ряд із такими діячами початку ХХ століття, як Генрік Ібсен чи Моріс Метерлінг. Водночас, попри всю грандіозність постаті Українки, донині немає повного зібрання її творів. Ми запитали перехожих Києва, які ваші улюблені твори цієї письменниці, і що ви порадите почитати тим, хто не надто знайомий з її творчістю?
Вважаю, що Леся Українка – це дуже гарний письменник. Вона стоїть наряду з такими письменниками, як Тарас Шевченко, і це захоплює, дійсно.
Подобається мені Леся Українка, якби. І такий в мене ще з дитинства є девіз, як упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить, але я була малою горда. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Така Леся Українка – такий, якби, уривок з Лесі Українки. І я, якби, дуже поважаю Лесю Українку.
Пам'ятаю тільки про мавку, здається. Вона мені сподобалась. А так, взагалі, твори трошки, як моя думка, не вистачає оптимізму.
Наскільки пам'ятаю, без надії таки сподіваюсь. Без надії таки сподіваюсь. Наскільки пам'ятаю, померла досить молодою, то такі її вірші сповнені надії і сподівання на щось краще.
Весела пісня? Ні, я жива. Я буду вічно жити.
Я в серці маю те, що не вмирає. Як можна забути слова цієї по-справжньому видатної поетеси? Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають. Ми разом.